korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. U emisiji posvećenoj nacionalnim manjinama korijeni govorit ćemo o obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina, odnosno uvođenju dodatne nastave na jezicima manjina u redovni sistem obrazovanja. O ovoj temi razgovaramo s pomoćnikom ministra za obrazovanje u Vladi Republike Srpske Miroslavom Bobrekom i predsjednikom Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Stevom Havreljukom. Čućemo šta o značaju učenja maternjeg jezika pripadnika nacionalnih manjina u okviru redovnog obrazovnog sistema kažu roditelji kao i djeca koja pohađaju ovu nastavu. Udruženje Češka beseda iz Banja Luke proslavlja 15-godišnjicu rada i postojanja. Udruženje Slovenaca Triglav iz Banja Luke u okviru obilježavanja slovenačkog praznika Prešernovi dani organizovat će izložbu fotografija Ljubljana Banja Luka, sličnosti dva grada. Ostanite u narednih sat vremena uz Radio Republike Srpske i emisiju o nacionalnim manjinama. Podsjećamo, repriza emisije je nedjeljom od 22 do 23 časa. Kao što smo rekli, u emisiji Korijeni govorimo o obrazovanju djece pripadnika nacionalnih manjina. Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina koji je usvojen u Republici Srpskoj 2004. godine, navodi se između ostalog da Republika Srpska priznaje štiti prava svakom pripadniku nacionalne manjine, korišćenje svog jezika slobodno i bez ometanja, privatno i javno, usmeno i pismeno. U članu 11. ovog zakona se navodi da u okviru predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u opštinama, gradovima i naseljenim mjestima u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine apsolutnu ili relativnu većinu stanovništva obezbjeđuje se obrazovanje na jeziku manjine. Ako pripadnici nacionalnih manjina to zahtijevaju, obezbjeđuje se učenje njihovog jezika, književnosti, istorije i kulture na jeziku manjine kojoj pripada kao dodatna nastava, nezavisno od broja pripadnika nacionalne manjine u skladu sa opštim aktima o izvođenju nastave. Radi ostvarivanja prava iz stava 1 ovog člana obezbjeđuju se potrebna financijska sredstva u budžetu Republike Srpske za realizaciju programa u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, a u budžetima opština i gradova u oblasti predškolskog obrazovanja, a odnosi se na osposobljavanje nastavnika koji će izvoditi nastavu na jeziku nacionalne manjine, prostor i druge uslove za izvođenje dodatne nastave i štampanje udžbenika na jeziku nacionalnih manjina. Ovaj dio iz Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina poslužio nam je kao svojevrstan uvod u priču o ovome o čemu ćemo danas govoriti. A povod da govorimo o ovoj temi, a to je obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina, jeste uvođenje dodatne nastave na ukrajinskom jeziku u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Trnu kod Laktaša i u osnovnim školama u Prnjavoru, gdje je i ranije ova nastava bila organizovana. Tim povodom naši gosti u studiju su pomoćnik ministra za obrazovanje u Vladi Republike Srpske, gospodin Miroslav Bobrek. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, gospodin Stevo Havreljuk. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
O ovoj problematici, dakle o uvođenju dodatne nastave na ukrajinskom jeziku, se razmišljalo već duže vrijeme. U Savezu nacionalnih manjina i zalaganjem predstavnika Udruženja ukrajinskih zajednica i insistiranjem kod resornog ministarstva, evo od ovog drugog polugodišta, nakon više od 15 godina, potomci Ukrajinaca u Banja Luci imaju mogućnost da uče jezik svojih predaka u osnovnoj školi u Trnu. Pa evo, možda za početak, gospodine Havreljuk, vi da kažete nešto o tome. Pa kažite nam, šta ste vi kao savez do sada sve preduzeli i koliko ste radili na tome da se uvede ovaj jezik u vidu dodatne nastave u ovoj školi?
Naše aktivnosti, da kažem uopšteno gledano za nacionalne manjine što se tiče saveza, zavise naravno od određenih potraživanja određenih nacionalnih manjina. U ovom slučaju kod Ukrajinaca, pošto je to, ja da kažem, jedna od najstarijih ili najduže organizovanih nacionalnih manjina na području Republike Srpske. Dakle, Ukrajinci su, a imali su nastavu i u predratnom periodu ovdje u Banja Luci, ne samo u Banja Luci, već i u Prijedoru i u Prnjavoru, su izrazili želju, odnosno duži niz godina već postoji ta razmišljanja da se pokrene nastava ukrajinskog jezika u Banja Luci. Naravno, to je išlo mnogo teško iz više razloga. U prvom redu je veoma teško izorganizati nastavu zato što je veliki prostor sa malim brojem djece i vrlo je teško uskladiti obaveze djece sa predmetnom nastavom u bilo kojoj školi u Banja Luci. Na sreću, mi smo u prvom redu zatražili pomoć, odnosno podršku Ministarstva prosvete i kulture i Prosvetno-pedagoškog zavoda. Naravno, tu smo naišli na razumijevanje i određenu podršku da bismo mogli pokrenuti ovu nastavu. Istina, ovdje pomalo, evo i dobra je možda i prilika što imamo ovdje i pomoćnika ministra obrazovanja, da ukažemo i na određenu činjenicu da nije samo dovoljno izraziti želju, a sve ostalo prepustiti, da kažem, pripadnicima nacionalnih manjina da organizuju tu nastavu. Jer
smatrate da trebaju i jedni i drugi zajedničkim snagama da djeluju?
U svakom slučaju mislim da trebaju mnogo više, možda čak i mnogo više Prosvetno-pedagoški zavod nego ministarstvo.
Evo, gospodine Bobrek, kažite nam kakav je stav ministarstva kada je u pitanju učenje jezika nacionalnih manjina i koliko ministarstvo prosvjete pruža podršku manjinskim zajednicama da u svojim udruženjima, odnosno da u okviru redovnog sistema obrazovanja organizuju dodatnu nastavu za djecu pripadnika nacionalnih manjina?
Pa, u odnosu na ove odredbe zakona koje ste vi citirali, treba konstatovati prije svega da mi govorimo u ovom momentu samo o dodatnoj nastavi na njegovanju kulturnih tradicija i jezika nacionalnih manjina. Taj oblik organizovanja nastave se, kao što ste pročitali u zakonu, organizuje na zahtjev nacionalne manjine, odnosno na iskazanu potrebu nacionalne manjine. U tom slučaju Ministarstvo prosvjete i kulture obezbeđuje sve potrebne resurse.
Koji su to resursi?
Da se nastava realizuje. Prije svega, nastava treba da se realizuje u školama gdje su obezbeđeni odgovarajući prostori. Zatim, Ministarstvo obezbeđuje nastavnike koji treba da realizuju tu nastavu. I ministarstvo, odnosno pedagoški zavod kao stručna organizacija ministarstva, treba da obezbedi i stručnu podršku. Kakva je tu situacija? Dakle, mi u ovom momentu imamo iskazanu potrebu samo za ovaj oblik organizovane nastave samo iz ukrajinske nacionalne manjine. Mi smo u tom smislu dobili zahtjeve iz raznih sredina gdje živi ukrajinska nacionalna manjina. Dali smo saglasnost za organizaciju nastave u školi Nikola Tesla u Prnjavoru za 19 učenika, u školi Branko Ćopić u Prnjavoru za 7 učenika, u školi Miloš Crnjanski u Potočanima, također opštini Prnjavor, za 16 učenika, u školi Meša Selimović naseobina Lišnja u Prnjavoru za 15 učenika i ova škola o kojoj danas vi govorite, to je škola Desanka Maksimović u Trnu za 14 učenika. Dakle, to su iskazane potrebe i na bazi tih iskazanih potreba nacionalne manjine su dobile saglasnost. Treba reći sa stanovišta stručne podrške. Ministarstvo prosvjete i kulture očekuje od udruženja da kroz relaciju i povezivanje sa matičnim zemljama, odnosno sa ambasadama matičnih zemalja, obezbijedi literaturu, obezbijedi mogućnost usavršavanja nastavnika. Tako da u tom smislu također postoje mogućnosti, postoje spremnost tih ambasada, a postoje i, evo, i sredstva iz Ministarstva prosvjete i kulture koja bi mogla podržati takav način usavršavanja kadrova. Pored ovog oblika koji je, evo, rekli bismo, zvaničan i provodi se kroz institucije obrazovanja, kroz škole, kroz školski sistem, ministarstvo također podržava izučavanje jezika nacionalnih manjina kroz, da kažemo, uslovno rečeno van institucionalnu saradnju, kroz kurseve koje organizuju udruženja
u okviru svojih zajednica.
S tim što oni treba da prijave određene projekte i kroz taj projektni sistem moguće je da i takve aktivnosti budu
podržane. O tome ćemo
podržane.
Nešto kasnije govoriti, mnogo je takvih primjera učenja maternjeg jezika. Gospodine Havreljuk, koliko su roditelji djece iz Banja Luke bili zainteresovani za uvođenje ukrajinskog jezika u ovoj školi u Trnu? Neki od njih kojima smo razgovarali kažu da su oni u svoje vrijeme imali mogućnost da uče svoj maternji jezik. Koliko ste vi u ovom zahtjevu prema Ministarstvu prosvjete i kulture imali njihovu podršku?
Pa pazite, živeći na ovim prostorima, mnoge nacionalne manjine su, da kažem, izgubile gotovo svoj jezički identitet na ovim prostorima. Što se tiče roditelja, ajde da kažem, aktivistima u udruženjima, u ovom slučaju Ukrajinaca, je uglavnom, da kažem, bilo relativno i dosta teško, da kažem, probuditi svijest kod samih roditelja na kraju krajeva. Ne kažem, bilo je i tih koji su, da kažem, insistirali da se to pokrene. Ali s druge strane, je bilo i tih koji su, naravno, i dan danas smatraju, a i mi smo svjesni toga da djeca imaju dosta natrpan, da kažem, školski program.
Da, to je činjenica.
I ovo je još, da kažem, jedna dodatna, da kažem, opterećenje. Ali u svakom slučaju mora se uložiti određena žrtva, određen, da kažem, i gubitak vremena, pa da kažem i financijskih sredstava da bi se, da kažem, dozvolilo našim potomcima da kažem, nauče književni ukrajinski jezik.
Da, mi smo razgovarali sa gospođom Slavicom Semenjuk i njenom kćerkom Vanjom, koja je učenica 4. razreda, pa ćemo čuti šta one kažu o tome koliko je bitno i važno da se u okviru redovnog sistema obrazovanja uči maternji jezik, u ovom slučaju ukrajinski jezik.
Pozdravljam goste u studiju. Ja sam Slavica Semenjuk i zahvaljujem se Ministarstvu prije svega obrazovanja Republike Srpske što nam je dalo priliku da se održava škola ukrajinskog jezika, isto tako i ljudima iz Kulturno-umjetničkog udruženja ili Udruženja Ukrajinaca Republike Srpske Tara Ševčenko Banja Luka, koji je u ime roditelja sugerisao kod ministarstva, trudio se da se uspostavi taj rad i da se omogući u stvari održavanje tog ukrajinskog jezika, maternjeg jezika za djecu Ukrajinaca i za djecu bilo kojih, što kaže, nacionalnosti koja su zainteresovana da uče taj jezik. Upisala sam svoje dijete kojima je učenica 4. razreda osnovne škole. Jako mi je drago što dijete ima priliku da uči ukrajinski jezik ipak u jednoj ozbiljnoj zavi školi, jer ima nekakvu podlogu u krugu porodice od mene, od oca, ali je ipak mislim da će puno bolje savladati jezik i da će bolje napredovati uz neku stručnu pomoć. Prošle godine smo bili na Ukrajini pa se njoj jako dopalo tamo i vidjela je da u stvari jezik puno znači u komunikaciji među ljudima i da je može pomoći danas sutra u nekim dijelovima možda života ako bude potrebe za tim. Djeca su prije možda nekih 20 godina u Banja Luci, recimo moja generacija imala školu u kojoj smo isto učili i to nam je jako, jako drago bilo i dosta se moglo naučiti. Tako da je meni veoma drago što i moje dijete ima priliku da uči svoj maternji jezik.
Ja sam Vanja Semenjuk, idem u osnovnu školu Branko Radičević, 4. sam razred. Ukrajinski jezik sam bila učila od svojih roditelja, ali sada u subotu imam priliku da učim i ukrajinski jezik u Trnskoj školi. Veoma mi je drago što mogu sad da učim i ukrajinski jezik, da pričam s ljudima koji znaju ukrajinski.
Eto, čuli smo, bili su to gospođa Slavica Semenjuk i njena kćerka, učenica Vanja, koja pohađa nastavu na ukrajinskom jeziku. Evo, čuli smo, ova djevojčica ide u osnovnu školu Branko Radičević, koja je u gradu i ona mora da putuje do Trna subotom, znači u onim danima kada nije redovna nastava. Kako je riješeno pitanje prevoza te djece do zainteresovane djece koja žele da pohađaju nastavu?
Ako pitate mene, ja ću...
Da, možete i...
Ja ću to kažem, naime, ovdje je prevashodno bio interes da se, da kažem, na jednoj mjestu, odnosno u jednoj školi pokušaju okupiti djeca tog školskog uzrasta da bi pohađali tu, kažem, nastavu ukrajinskog jezika. Iz tih razloga ova škola u Trnu, Desanka Maksimović, izabrana baš iz toga razloga što je tamo, da kažem, najveća grupacija ukrajinske djece. A s druge strane, kako ne bismo dozvolili, da kažem, da ova djeca koja su na širem području grada Banja Luke bila isključena iz toga, mi smo nastojali kroz udruženje da obezbijedimo neku vrstu, ajde da kažem, prevoza, kombi prevoza u subotu i na takav način za sad to radimo.
Ko za sada financira prevoz?
Za sad je to udruženje Taraševčenko, naravno iz svojih određenih sredstava koje isto tako, da kažem, dobija iz gradske uprave, ali s druge strane i aplicirat ćemo određen projekat prema Ministarstvu prosvete i kulture u tom smislu da bismo možda na takav način pokušali obezbijediti, da kažem, sredstva za to.
Gospodine Bobrek, kako ćete vi reagovati na ovaj projekat, odnosno ovo što vam bude upućeno iz Saveza kada je u pitanju i prevoz učenika i dolazak nastavnika i uopšte izvođenje nastave?
U ovom slučaju nismo konkretno razmatrali ovu mogućnost za prevoz djece koji idu na dopunsku nastavu, ali evo, otvoreno je tu mogućnost da se razgovara, da se nalazi načina, a mislim da sredstva za tih nekoliko učenika neće biti sporna, da li iz ministarstva ili iz lokalnih budžeta, to su i zaista mala sredstva koja ne bi trebala da budu prepreka realizaciji ovog posla.
Kakvo je stanje po pitanju učenja drugih jezika, drugih nacionalnih manjina? Evo sad konkretno govorimo o ukrajinskoj nacionalnoj manjini. Poznato je da u opštini Prnjavor postoji najveći broj nacionalnih manjina i da tamo u školi u Štivoru već od 60-ih godina se uči italijanski jezik.
U organizaciji italijanskog jezika postoje bolje pretpostavke, bolji resursi, s obzirom da je italijanska nacionalna manjina odavno već u čvrstoj sprezi sa svojom matičnom zemljom i oni imaju dobru saradnju i tu...
Dakle, a osim toga i na fakultetu, na filološkom fakultetu ima odsjek...
Jeste, izučava se talijanski jezik kao jezik na visokom nivou obrazovanja. Dakle, tu je značajno bolja situacija u odnosu na situaciju u ukrajinskom jeziku. Ono što bi možda trebalo još reći, a što je posebno značajno za nacionalne manjine, a pokazala i praksa tamo gdje je jezik organizovan, da se ne radi samo o izučavanju jezika, nego o kulturi i tradiciji tog naroda, što je posebno značajno za rad i za život nacionalne manjine u ovoj sredini. Tako da su škole u kojima se odvija ovaj program bile posebno zainteresovane za rad sekcija, odnosno za učešće nacionalnih manjina u kulturnim događanjima, kulturnim aktivnostima, vanškolskim aktivnostima. I kroz takvu vanškolsku aktivnost dešava se da i druga djeca koja nisu pripadnici nacionalne manjine budu zainteresovana za kulturu i za tradiciju, pa i za izučavanje jezika nacionalne manjine. Tako da,
to je slučaj i u Prnjavoru u Štivoru, jer smo mi ranije pravili priču o toj školi gdje i djeca srpske nacionalnosti pohađaju italijanski jezik, a ima i primjera i u drugim nacionalnim manjinama, recimo u udruženju Slovenaca koji je u okviru svog udruženja organizuje dodatnu nastavu. Imaju čak i učitelja iz Slovenije, profesoricu koja organizuje, izvodi nastavu u više gradova gdje postoje udruženja Slovenaca. Kažu da postoje interesi domicilnog, da kažemo, stanovništva za učenje slovenačkog jezika.
Tačno, ja mislim da je to ovako nekako neprimjetna činjenica, ali to daje poseban kvalitet životu nacionalnih manjina u ovoj sredini, a svakako i doprinos tom, kako mi to volimo reći, multikulturalizmu u našem društvu, jer djeca imaju priliku da nauče još jedan jezik.
Gospodine Havriljuk, iz vašeg ugla, kako je stanje kada je u pitanju učenje jezika nacionalnih manjina u ostalim manjinskim zajednicama?
Pa već sam vam rekao.
Postoji li interes?
Da, već sam rekao da.
Kod nekih ima izražen, neki imaju želju, ali nemaju mogućnosti.
Nemaju mogućnosti, ali bih rekao da trenutno na prostorima Republike Srpske se, da kažem, preko kurseva, odnosno određenih, ajde da kažem, škola izučava, da kažem, makedonski, slovenački, poljski, češki, talijanski, ukrajinski.
Češki čak se uči i kao
čak
drugi strani jezik,
da,
na filološkom fakultetu.
Tako da, kažem, u zavisnosti od potrebe i naravno od same aktivnosti određene nacionalne manjine, pa i brojnosti nacionalne manjine, postoji način izučavanja, odnosno trenutno se izučava taj maternji jezik, kroz određene kurseve u udruženjima.
Znamo kada smo ranije razgovarali sa vama, pa kada ste spominjali tu inicijativu udruženja Ukrajinaca da se uvede ukrajinski jezik, jedan od problema je bio to što niste imali nastavnika, ovaj put ste pronašli rješenje, imate adekvatnog nastavnika i koji ima verifikovanu diplomu za izvođenje te nastave. Je li to bila obaveza, je li to obaveza ministarstva ili saveza da pronađe nastavnika koji će predavati maternji jezik?
Pazite, ja bih rekao da je to obostrana obaveza, ali u svakom slučaju je bilo na pripadnicima nacionalne manjine da obezbede, dakle, učenike, da obezbede predavače.
I onda to sve predoče ministarstvu.
Upravo tako, da sa takvim zahtjevom idu prema ministarstvu, koje je naravno imalo sluha da to odradi, da to prihvati i naravno da onda financijski podrži, da kažem, tu školu. U prvom redu da obezbijedi određenu naknadu nastavniku, odnosno profesoru koji predaje ili će predavati taj jezik.
Da, evo ja sada predlažem da čujemo i šta o dodatnoj nastavi na ukrajinskom jeziku kaže nastavnica Ivana Repček, koja izvodi nastavu na ukrajinskom jeziku u školi u Trnu i u školama u Prnjavoru.
Pozdravljam vaše goste u studiju. Evo nešto ukratko da kažem o nastavi ukrajinskog jezika koja je počela u drugom polugodištu tekuće školske 2010-2011. godine u osnovnim školama u Prnjavoru i u Trnu. I prije svega je, znači, nastava počela za učenike koji su pripadnici ukrajinske nacionalne manjine, ali i za učenike svih drugih nacionalnosti koji su, dakle, zainteresovani da uče ukrajinski jezik. Nastava se izvodi prema planu i programu Republičkog pedagoškog zavoda u saradnji sa stručnim službama škola, prvenstveno, znači, sa direktorima i pedagozima, koji su zaista otvoreni za saradnju i pružaju podršku i razumijevanje u ovom početku. Znači, nastava je fakultativna i izvodi se interaktivno. Organizovana je kroz 2 časa nedeljno, subotom, znači u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Trnu, gdje nastavu pohađa za sada 5 učenika iz Trna, a 7 učenika organizovanim prevozom dolazi iz Banja Luke, dok je u Prnjavoru u osnovnoj školi Nikola Tesla nastava organizovana radnim danima i pohađaju 18 učenika trenutno. Zamišljena je, a tako se i realizuje, znači u kombinovanim odjeljenjima, odnosno grupama, jer nastavu pohađaju učenici od 2. do 9. razreda. Izvodi se, znači, sa nastavnim sredstvima koja prate nastavni plan i program, a korištena su i ranije, jer je u Prnjavoru nastava ukrajinskog jezika održavana i ranijih godina. Pored jezika, koji obuhvata gramatiku i književnost, učenici će biti upoznati i sa istorijom i geografijom Ukrajine, a također i sa tradicijom i običajima ukrajinskog naroda.
Evo, dakle, bila je to nastavnica ukrajinskog jezika Ivana Repče, koja nam je rekla o tome kako i na koji način se izvodi nastava ukrajinskog jezika u ovim školama koje smo pomenuli. Ovo je sami početak izvođenja ove nastave. Gospodine Havriljuk, očekujete li da će biti i više zainteresovanih za ovu nastavu?
svakom slučaju da, svaki početak je, da kažem, težak po mnogo osnova, jer se moralo preskočiti, odnosno prevazići mnoge prepreke. Iz tih razloga očekujemo, a i gotovo sam siguran da će ovu nastavu u narednoj školskoj godini pohađati mnogo više ukrajinske djece.
Ovo može da posluži model i drugim pripadnicima nacionalnih manjina, kako i na koji način da organizuju izučavanje maternjeg jezika za svoju djecu. Gospodine Bobrek, kakav je stav ministarstva i koliko će ministarstvo u buduće podržavati ovakve projekte?
Pa mislim da je i evo ovaj početak, ako bismo ga mogli reći početkom ili da kažemo
obnavljanje
ove aktivnosti izučavanja ukrajinskog jezika, da je to ne samo interes roditelja i učenika, nego interes ministarstva, jer na taj način ministarstvo proste kulture obogaćuje obrazovni sistem Republike Srpske. To je svakako korist.
A istovremeno je i zakonska obaveza.
Zakonska obaveza svakako i to nije ništa upitno. Dakle, nažalost, mi u ovom momentu govorimo samo o dodatnoj nastavi. Iz jednostavnog razloga što ne postoji dovoljan broj pripadnika nacionalnih manjina da bi se ostvario onaj prvi element u zakonu, a to je organizacija ukupne nastave na maternjem jeziku, što svakako pak praktično ne postoji ni potreba ni mogućnost u ovom momentu. Ono što bi u budućnosti trebalo više raditi, to je upravo na jednoj stručnoj podršci ovakvim aktivnostima, prije svega osposobljavanje u nastavnika. Mi smo konkretno kad je u pitanju ukrajinski jezik već u kontaktu sa Univerzitetom u Banja Luci, odnosno sa Filološkim fakultetom, da bi se po ugledu na češki jezik na isti način organizovalo i osposobljavanje nastavnika za ukrajinski jezik.
Da li je bilo i sličnih prijedloga, odnosno zahtjeva od strane drugih pripadnika nacionalnih manjina osim ukrajinske nacionalne manjine da se u okviru redovnog sistema obrazovanja kao dodatna nastava uvede jedan od jezika nacionalnih manjina do sada?
Pa mislim da nismo imali takve zahtjeve u ovo, da kažemo, novije vrijeme. U ranijem vremenu se nastava odvijela, već smo rekli, na talijanskom jeziku u Prnjavoru i na ukrajinskom jeziku, a ostale nacionalne manjine čini se da su u značajno manjem broju prisutne na našim prostorima i oni sami nemaju dovoljan kapacitet da pokrenu takve aktivnosti.
A šta je sa pitanjem romske nacionalne manjine? Kod njih treba prije svega raditi na tome da djeca, što je u Banja Luci i u mnogim gradovima u Republici Srpskoj urađeno mnogo na tome da djeca redovno pohađaju redovni sistem obrazovanja.
Jeste.
Ali šta je sa učenjem romskog jezika?
Dakle, kod Roma je dosta specifična situacija upravo iz ovog razloga koje ste rekli. Mi smo negdje na našoj evidenciji imamo oko, čini se, 350 pripadnika romske nacionalnosti, djece pripadnika romske nacionalnosti koji su u našim školama i kod njih je upravo taj problem da zbog njihovog i materijalnog stanja, a i načina života, obezbedimo njihovu prisutnost na redovnoj nastavi. Tu se posebno ulažu napori, pa i da kažemo i financijski, da se obezbedi djeci i prevoz i određena, da kažemo, neki sendvič u školi. Tako da oni mogu da dolazi da obavljaju te svoje obaveze u školi. Tu imamo i podršku određenih drugih nevladnih organizacija. Međutim, kad je u pitanju jezik, tu nismo još došli do realizacije ovog projekta, ali traže se rješenja.
Da, ja znam da sam u ranim razgovorima sa predstavnicima Udruženja Roma Veseli Brijeg, potpredsjednica Šaha Ahmetović je prošle godine spominjala tu inicijativu Udruženja Roma da se uvede dodatna nastava na romskom jeziku, ali im je bio upravo problem to što nisu imali adekvatnog nastavnika. Zato vas pitam da li je bilo takvih zahtjeva od strane Roma?
Pa mi nismo imali do sada takav zahtjev, ali evo možda za njih...
A šta će se desiti ukoliko vam oni upute?
Možda za njih informacija, ovaj model koji smo riješili kod obezbeđenja nastavnog kadra u ukrajinskoj nacionalnoj manjini može da važi i za romsku nacionalnu manjinu. Dakle, kadrovi koji su prosvjetni radnici, a ja vjerujem da ih ima, pa ja, dakle, moguće je da oni pronađu kadrove i da obezbjede provjeru poznavanja romskog jezika uz odgovarajuću potvrdu ili uvjerenje da su kadrovi osposobljeni za predavanje ukrajinskog romskog jezika. Mi ćemo moći da u tom slučaju odobrimo takav zahtjev.
Dobro, evo, privodit ćemo o kraju ovaj naš razgovor i da rezimiramo, da kažemo koliko je bitno i značajno da nacionalne manjine koje žive na ovim prostorima uče svoj maternji jezik, odnosno da djeca, potomci nacionalnih manjina uče ne samo svoj maternji jezik, nego, rekli smo, i istoriju i kulturu i tradiciju. Evo, gospodine Havriljuk, pa onda i gospodin Bobrek.
Ukoliko mi obezbjedimo mogućnosti i uslove da potomci bilo koje nacionalne manjine imaju mogućnost izučavanja svog maternjeg jezika, naravno uz to još koristeći ga u svojoj porodici, pa koristeći ga u određenim aktivnostima, bilo kroz udruženja, bilo kroz neku izdavačku djelatnost ili neki drugi način.
Gospodine Bobrek, evo, nismo rekli, vi ste pripadnik također nacionalne manjine, da. Ukrajinac, je li tako? Šta vi mislite i kao pripadnik nacionalne manjine, a i kao stavnik resornog ministarstva, odnosno pomoćnik ministra za obrazovanje u Vladi Republike Srpske, koliko je značajno da nacionalne manjine čuvaju i njeguju svoj maternji jezik?
Mislim da je to nesporno, da je tu značaj ogroman. Narod je već davno rekao da koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrijediš. Ali ono što je posebno aktualno u današnje vrijeme je i kod prije svega školske populacije, studentske populacije, a kasnije i kad se radi o učešću u radnim procesima, vrlo je bitno da naši ljudi budu osposobljeni da komuniciraju sa svijetom, da komuniciraju sa drugim ljudima, sa drugim zemljama. Ja mislim da je ova inicijativa podrške izučavanja maternjeg jezika ne samo u službi nacionalne manjine koja to izučava, nego i u službi društva Republike Srpske i ukupne zajednice, jer se osposobljava veći broj ljudi koji mogu da komuniciraju sa okolinom. I evo, meni je lično jako mnogo pomoglo to što sam znao da pročitam knjigu na ukrajinskom jeziku.
Govorite je... ukrajinski?
Pa mislim da govorim, iako nemam uvjerenje da sam stručnjak za poznavanje ukrajinskog jezika, ali evo, kroz ovaj rad ipak se dosta nauči. Ali ono što posebno hoću da naglasim, da ako dijete u školi ima želju da nauči još jedan jezik, ono će odmah iza toga imati želju da nauči još jedan jezik. Jer će naučiti, kroz učenje jezika se nauči i kako drugi ljudi žive. Nažalost, mi smo dugo u Republici Srpskoj živjeli u jednoj vrsti komunikacione izolacije. Evo, te vize su na neki način skinute, ali i dalje se postavlja pitanje kako komunicirati sa svijetom, sa okolinom, ako ne poznajemo jezike. Dakle, i ne samo jezike, nego i kulturu i način života u tim drugim sredinama. I mislim da je to jedan neprocjenjiv kapital koji kroz razvoj ovakvih projekata će Republika Srpska ostvariti, prije svega u razvoju svojih ljudskih potencijala.
A sem toga, poštivanja prava pripadnika nacionalnih manjina, a samim tim i njihovog jezika, kulture i tradicije i običaja, jeste i obaveza ne samo Republike Srpske, nego i Bosne i Hercegovine kao države u cilju priključenja Evropskoj uniji.
Svakako, to je jedno pitanje koje...
Jedan od neophodnih uslova.
Sigurno, to je pitanje prije svega odnosa civilizovanog društva prema drugim zajednicama, a ono je regulisano i europskim propisima i zakonima. Tako da je i to jedan od, evo, da kažemo, preduslova za priključenje Evropskoj uniji.
Pa evo da dodam, Bosna i Hercegovina je, da kažem, i potpisnica Evropske povelje o zaštiti manjinskih jezika. Pa evo da kažemo i da se malo i pohvalimo da je i ovim konkretnim primjerom Republika Srpska u Bosni i Hercegovini pokazala da se uvažava upravo ta Evropska povelja i da se na neki način, ajde da kažem, bar pokušava da pripadnici nacionalne manjine imaju mogućnost izučavanja maternjeg jezika.
Dobro, hvala vam što ste bili gosti emisije Korijeni, emisije koja se bavi pitanjima nacionalnih manjina i što smo govorili o ovoj veoma kompleksnoj i zahtjevnoj temi. Naravno, o ovome se može govoriti i više i duže, ali naravno mi ćemo pratiti rad ne samo učenja ovog konkretnog slučaja ukrajinskog jezika, nego i pitanja obrazovanja djece ostalih pripadnika nacionalnih manjina. A da li bi neko od vas htio na ukrajinskom jeziku da kaže jednu poruku svim pripadnicima ukrajinske nacionalne manjine o značaju čuvanja nacionalnog identiteta?
Ja ću dati prednost pomoćniku ministra, ipak je on pomoćni ministar.
Šanovanji člene ukrajinskoj naše spilke, bažaju vam bato šťastja i uspjehu na vevčanju ukrajinskoj move, ukrajinskoj tradiciji i bato šťastja i vsego najljepšeho u moj budnosti.
A kazali ste šta?
Poželio sam im uspjeh u izučavanju ukrajinskog jezika i uspjeha u budućem njegovanju ukrajinskih tradicija.
Gospodo, hvala vam još jednom što ste bili gosti emisije Korijeni, a ja ću još jednom podsjetiti naše slušaoce. Gosti emisije Korijeni su bili gospodin Stevo Havreljuk, predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i gospodin Miroslav Bobrek, pomoćnik ministra za obrazovanje u vladi Republike Srpske, a govorili smo o temi obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina.
Černo-molodá Poslal jam starosti tu nedíľu Dúmam pohuľajemu na vesíľu Hej, hej, ha, ha, ha Dím černorem, černo-molodá Dím černorem, černo-molodá
Slušate emisiju o nacionalnim manjinama.
Male povernute sja z rušne kame Male povernute sja z garbu zame Hej, hej, ha, 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 dječeno, remčeno, moloda, dječeno, remčeno, moloda. Sjogu so pra tebe, sja batko rini, bovona bohata ja ale divni. Hej, hej, ha, 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 dječeno, remčeno, moloda, dječeno, remčeno, moloda. Kopete se stoji zlosne, kao da kolona je lome konste. Hej, hej, ha, uka, ha, divčeno, remčeno, moloda, divčeno, remčeno.
Udruženje Češka beseda iz Banja Luke ove godine nizom kulturnih i drugih sadržaja obilježava 15 godina postojanja i rada svog udruženja. Povodom 15-godišnjice rada Češke besede, u saradnji sa ambasadom Republike Češke u Bosni i Hercegovini i grada Banja Luke, organizuju večeras koncert Tria Puela iz Praga. Koncert će biti održan u Banskom dvoru s početkom u 20 časova. O radu ovog udruženja u proteklih 15 godina i predstojećim aktivnostima razgovarali smo s predsjednikom Češke besede Vladimirom Blahom. Gospodine Blaha, prije svega čestitke za ovaj jubilej, a onda da nam kažete kako će vaše udruženje i na koji način obilježiti ovaj značajan jubilej.
Hvala za čestitku. Ovo je bilo šesto obnavljanje Česke besede. Sad ne bi govorio zašto su prekidani, ali ovo je šesto obnavljanje i najduže traje već 15 godina. Mi smo počeli u januaru 1997. godine i moram pohvaliti medije. Oni su nam bili prvi na pomoći, jer smo mi preko medija dali oglas da se, ali mi smo krenuli samo za Čehe, nismo ni znali ove druge manjine koga ima, sve ostalo. Dali smo oglas da se svi jave koji su na bilo koji način vezani za česku nacionalnost. Tako da smo to od te godine, evo već 15 godina, svaka godina je bila bogatija, pa onda s obzirom na naše aktivnosti i drugi su nas pitali kako bi se ono družili, tako da je to došlo do onog broja od 11 nacionalnih manjina. E sad ovdje smo mi već krenuli ove godine odmah od početka. 3. januar ove godine.
Počeli ste sa obilježavanjem jubileja.
Sa obilježavanjem, jeste. To imali smo zajedno sa, pošto je to dugogodišnja saradnja, humanitarno udruženje žena Duga. Oni su nam pomogli, pa smo kod njih obilježili novogodišnji praznik 3. Zatim smo priredili program u Centru za dnevni boravak Stari na Starčevci 13. januara. Zahvaljujući ambasadi koja nam je do sada obezbeđivala niz kulturnih manifestacija česke kulture, pred nama je sad jedan lijep koncert. To se zove taj trio, Poela trio iz Praga. To je violina, klavir i violončelo. Oni ne samo da će održati koncert, oni će održati radionicu za studente iz Akademije umjetnosti, za ove koji studiraju muziku. To će biti večeras, u 5 sati će biti oni u kampusu održati radionicu za studente Akademije umjetnosti, a u 20 časova ćemo imati taj koncert u Banskom dvoru, u koncertnoj sali. April je dan kad smo se mi registrovali, osnovali skupštinu. Dobro, ovo je bilo okupljanje, pa smo se mi sastali, još nismo imali ni sredstava, ni prostora, nismo bili registrovali. To je dan Českih beseda. 25. aprila smo osnovali u Banskom dvoru vijećnici naše udruženje, ali to je bilo udruženje Republike Srpske. Mi planiramo u Českoj besedi da, ako uspijemo, ako ne uspijemo odmah da se to štampa, bit će to uzorak za naše članove da čuju istoriju, ali ovih 15 godina. To će biti jedna brošura gdje ćemo napisati kako smo počeli i do današnjeg datuma, tako da će to biti istorijat Česke besede za 15 godina i da planiramo na kraju godine. Da li će to biti povodom dana Česke državnosti, to je krajem oktobra, ili ono novogodišnje druženje da održimo jednu akademiju, da se zahvalimo, kraći jedan referat, da se podijelimo priznanja i zahvalnice oni koji su nam pomagali, da se onda proslavimo nakon na Česki način.
Kako kaže predsjednik Češke besede Banja Luka Vladimir Blaha, udruženje planira do kraja godine izdavanje knjige Banjalučki krajani od Zakarpatja do Češke i od Češke do Bosne i Hercegovine.
Vestromovce výstavi, zase novou máme, narodopise nás zve, do té boju káme. A sláva nazdar, nazdar naši výstavě, sláva nazdar, nazdar naši výstavě, sláva nazdar, nazdar naši výstavě, sláva nazdar ní. V té výstavě národ náš velký svátek slaví, proto hesle buď nás všech vzhůru do výstavy. A sláva nazdar, nazdar naši výstavě, sláva nazdar, nazdar naši výstavě, sláva nazdar, nazdar naši výstavě, sláva nazdar ní. Všude samé nadšení, všecko jde vpřed v klidu a každý den dovolen je tu tábor lidu. A sláva nazdar, nazdar naši výstavě, sláva nazdar, nazdar naši výstavě, sláva nazdar, nazdar naši výstavě, sláva nazdar ní. A sláva nazdar, nazdar naši výstavě, sláva nazdar.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Korijeni posvećena nacionalnim manjinama. Savez Slovenaca Republike Srpske Triglav iz Banja Luke nizom prigodnih sadržaja i manifestacija obilježit će veliki slovenački kulturni praznik Prešernov dan. Tako će u utorak 15. februara u Savezu nacionalnih manjina biti otvorena izložba fotografija Ljubljana Banja Luka slike dva grada. Povodom izložbe iz štampe će izaći i katalog fotografija oba grada, rekla nam je Nataša Kajmaković, član izvršnog odbora Saveza Slovenaca Triglav iz Banja Luke.
Meni je drago da se ponovno susrećemo i to baš u prilogu našeg velikog praznika. To je 8. marta, koja inače Republika Slovenija slavi kao svoj veliki kulturni praznik. Tako je i naše društvo u svom programskom dijelu željelo da obilježi te dane i to su dani, Preširnovi dani u mjesecu februaru. U tim danima će naše društvo imati nekoliko kulturnih manifestacija. Prva će biti 15. februara, to jeste sljedeći tjedan, i to će biti izložba fotografija i to slike dva grada. Slike dva grada sa slovenačkim nazivom Podobe dveh mest. Slike dveh mest su predstavitve grada Banja Luke i Ljubljane. I predstavit će ih učenici, to stari učenici dopunske nastave slovenačkog jezika uz pomoć i saradnju njihove profesorice Nine Gradić. Onda imamo u programskom dijelu također zastupano još jednu izložbu slovenačkog likovnog umjetnika i to će biti u Banskom dvoru. Izložba je u saradnji sa galerijom Kostanjevica na Krki, Banskim dvorom i ovom društvu za prostovoljno djelo iz Novog mjesta. Izložba likovnika to je gospodin Zoran Didek, ki je već davnih dana umro, ali su njegove slike ostale i mislim da će biti vrijedno da se te slike pogledaju. Ne znamo tačan datum toga, ali u februaru mjesecu ili možda u aprilu će biti i to nekako na rasporedu naših djelatnosti što se tiče ovoga Preširnovog dana. Željela bi u jednom napomenuti jedan jubilej koga ima naše društvo, a to je 10 godina rada uspješnog našog pjevačkog hora. To znači iz male grupe prije 10 godina koja je započela sa pjevanjem slovenačkih pjesmi, izrastao je to u jedan fin miješani pjevački zbor koga vodi profesor Saša Jeremić uz instrumentalnu saradnju mladih instrumentalista i vokalnom pratnjom Aleksandre Bilanović koja je uvijek gost na svakoj našoj priredbi. E to bi bilo ovo. A naša profesorica Valentina Gradić će reći nešto više vezano za izložbu.
Da, tu je sa nama i profesorica slovenačkog jezika Valentina Gradić, koja vodi školu dopunskog jezika ovdje u Banja Luci i još nekim gradovima u Republici Srpskoj. Vi ste autor ove izložbe koju priređujete povodom Prešernovog dana. Pa šta nam možete kazati o kakvoj je izložbi riječ?
Mogla bi reći tako da ideja se porodila kad smo na časovima slovenačkog jezika govorili o znamenitostih Ljubljane i ih poređili s banjaluškimi. I tako smo našli 24 znamenitosti koje se može poređivati, a to su, mogu
može
nekoliko ih da ih nabrojim, naprimjer tvrđava Kastel, a u Ljubljani ima Ljubljanski grad, i naprimjer Gospodska ulica, najzanimljivejša ovdje, i Čopova u Ljubljani, pa onda znameniti Krivi sad, Meeting Point ovdje, srezalište, i Priširno spomenik u Ljubljani. Pa još ima. Ima reka koja ide skroz grad Vrbas, ovdje Ljubljanica u Ljubljani. A još i stadion Borac, i stadion Stožice, pa dva parka smo poređivali, pozorišta, pa hotel, sve što smo našli, no, da se može poređivati. To će biti fotografije, učenci, učenici ću svako od ovih znamenitosti malo predstaviti.
Savez Slovenaca Triglav iz Banja Luke će u petak 25. februara ugostiti žensku vokalnu grupu Kresnice. Grupa će nastupiti u Gradskom pozorištu Jazavac u 19 časova dramsko-muzičkom izvedbom poznate Prešernove pjesme Povodni mož. Ženska vokalna grupa Kresnice dolazi iz Gorice pri Slivnici, malog mjesta blizu Celja. Ljubav prema pjevanju 15 pjevačica okuplja već 12 godina, a u naše krajeve dolaze jer je jedna od njenih članica nova nastavnica slovenačkog jezika Valentina Gradić. A u nastavku emisije Korijeni čućemo obradu poznate pjesme Franca Prešerna O vrba.
O vrba, srična draga vas, domaća kirhiša očita, debuka žeja me iz tvojega svita speljala ne bila golfiva kača. Ne videl bi kako se ostru braća, vse kar srci si slatkega obita, mi ne bila bi vira v sebe vzita, ne bil viharjo notranji bi grača. To srce in delal noročico za doto, ki je nima milionarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Zvisto srci in delal noročico za doto, ki je nima milionarka, bi bil dobil z izvoljeno devico.
Pred kraj emisije Korijeni Radija Republike Srpske u rubrici Iz nacionalnih kuhinja članica Udruženja Makedonaca grada Banja Luka Olga Slijepac priča kako se priprema staro makedonsko jelo musaka od graha bez mesa.
Danas ke vi predložam jedno skromno makedonsko staro jadenje, a koje se sprema musaka od graf bez meso. To je jedna vrsta, eto, skromno makedonsko staro jadenje. Musaka od graf bez meso. Zemete polovina kilogram graf, jajca, sirenje, maslo, crni biber, sol i mleko. Stavite ga gravot da se tvrdo, da se skuva, procedite ga i tako skuvate još nekoliko tvrdo kuhana jaja. U tepsiji se ređa prvo se klava prvo gravot, pa jajce, a jajceta se od ozgora izrenda sirenje i mu se dodava biber, sol i tako se klava sve dodeka imaš materijal. Na krajot se zalije su dve jajca izmateni su mleko i se klava vorernata da se to zapeče.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Korijeni posvećena nacionalnim manjinama. Sa vama su bili muzički producent Aleksandar Jošić, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Budite ponovo sa nama za 14 dana.